สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผม
ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Start Yap
พอสตาร์ทอัพไม่มีคำว่าเรียบ
ในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะทุกท่านอยู่ด้วยกันกับพอดแคสเตอร์น้องหมีเจ้าเก่ารายเดิมจ๊ะและก็แน่นอนอยู่กับพี่โสพลโสพลสุภมังมีแห่งออมมานี
สวัสดีครับสวัสดีครับ
นะคะก็สัปดาห์ที่แล้วต้องขออภัยทุกท่านนะคะเนื่องจากแบบว่าไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะคะเราก็ล่องลอยหายกัน
อะไ
ไ
ร
ป
ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
สัปดาห์นี้กลับมาแล้วสัปดาห์นี้กลับมา
เก
แ
ิ
ล
ด
้
อะไร
ว
ขึ้น
ก็คือแบบเป็น
ไปเท
ส
ี่
ั
ยว
ป
ม
ด
า
า
ใ
ห
ช่ไหม
์หูไม่เที่ยวค่ะเขาเรียกว่าเราทำงานตลอด365อันนี้ก็เวอร์ไปแต่ว่าไปทำงานนะคะก็เป็นแบบไปนำเสนอผลงานอะไรบางอย่างแล้วก็ได้มีโอกาสไปเจอกับพูดตรงๆก็นักการเมืองหลายๆคนอะไรอย่างนี้แล้วก็เจอกับแปลกมากเลยคือก็เป็นหลายวงการแต่บังเอิญมากอีกนะคะเป็นหลายวงการที่เราแบบรู้จักอะไรเงี้ยเช่นคุณกุ้งกิ้งจากวีวิสแต่เขาก็เคยทำอะไรนะบุญมีแลบเดอะแมทเทอร์โคโคกับบุญมีแลบคือโอเคไม่ได้คาดหวังว่าให้ทุกท่านรู้จักนะคะแต่ว่าก็อยู่ในวงการพวกงานเขียนเคยทำเดอะแมทเทอร์ก่อนแล้วก็มีแบบพี่แมรี่ซึ่งเป็นคนดังแห่งวงการต้องเรียกว่าทุกวงวานก็จะเป็นแบบถ้าใครนึกถึงพวกบอร์ดเกมที่ออกมาหลายๆระลอกแบบอะไรพวกเดโมคราซีอะไรสักอย่างแหละเนี่ยก็จะเป็นฝีมือของทีมของคุณแมรี่ก็อย่างไรก็ตามก็คือแบบเจอเยอะเจอไอติมพาริสเจอแบบอีกหลายๆคนเนาะที่ได้คุยแล้วก็ค้นพบสิ่งหลายๆอย่างที่น่าสนใจว่าความเก่งเดี๋ยวนี้มันไม่เลือกอายุจริงๆพี่นะเราก็ไม่แปลกใจที่เราสามารถฟังคอมเมนต์จากคอมเมนเตเตอร์ที่อายุน้อยกว่าเราในขณะเดียวกันก็ถ้าเรายิ่งอายุเยอะไปนะต้องเอาอะไรมาเคาะก่อนว่า
ใช่
เราจะไม่แก่ไปอย่างที่กลายเป็นคนที่เขาฟังแบบผ่านๆร้อยๆอ่ะเออจริงๆสรุปว่าบทเรียนนี้คือเราเจอความเฟรชนะคะกับความใหม่ของเยาวชนรุ่นใหม่ท
ข
ี่
อง
แบ
ค
บ
นรุ่นใหม่ของคนรุ่นให
ค
ม่
นรุ่นใหม่แล้วเยาวชนก็ว่าไป
คนรุ่นใหม่ทำให้เรามีความหวังใช่ไหม
มีแต่ว่าเขาก็
ใช่ไหม
ถ้าเท่าที่ฟังนะดูถ้าเราเข้าเรื่องการเมืองนิดนึงดูเขาก็จะทำใจกันระดับหนึ่งนะคะอันนี้ผ่
เ
า
อ
น
้าเอ้าอะ
ท
ไร
ำใจกับเหมือนเราจะรู้อยู่แล้วนะท่าทางว่าเรียนก็ไม่อยากจะบอกออกหัวออกก้อยแต่ไม่เป็นไรนะเราก็ถือซะว่าทุกท่านเราเช่าร่างนี้กายนี้มาเนาะเดี๋ยวเราก็
เดี๋ยวเรา
เปลี่
ก
ย
็
น
ไ
เ
ป
รื่อง
ล
ดี
ะ
กว่าเปลี่ยนเรื่องดีกว่าเด
เ
ี
ป
๋
ล
ย
ี
ว
่ยนเ
จ
รื
ะ
่อง
โด
ดีก
น
ว่า
เดี๋ยวจะโดน
เดี๋ยวพอดแคสต์นี้จะโดนโดนตัดนะครับผมก็ตามนี้นะครับ
โอเ
ก
ค
ราบสวัสดีทุกคนไม่ใช่
ปกติเนี่ยจะเป็นน้องมีถามพี่โสพลแปลกมากก็วันนี้ต้องขอถามพี่โสพลกลับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างจ๊ะพี่
โอเคครับก็มีเตรียมหนังสือเนาะออกหนังสือเล่มใหม่ออกแล้วนะครับสามารถที่สั่งกันได้แล้ว
ชื่ออะไรคะ
ชื่อ Biz Life Crisis ครับผม
Biz Life Crisis อันนี้ออกกับสำ
Biz
นักพิมพ์อะไรเอ่ย
ของรูปครับในเครือซามอนของ
ชื
เ
่
ป
อ
็นชื่อสำนักพิมพ์รูป
โ
ใน
อ
เค
เคร
ือของซามอนครับคือก็คือแบบรูปเนี่ยมันจะเหมือนคล้ายกับเป็นในเครือแบบเป็นสิ่งที่แบบธุรกิจอะไรเงี้ยครับซึ่งอาจจะไม่ได้ตรงกับซามอนสักทีเดียวแต่ว่าเขาจะมีรูปไว้เพื่อที่ออกกับแนวนี้โดยเฉพาะอะไรประมาณนี้ครับซึ่งก็ออกพร้อมงานหนังสือนี้เนาะแล้วก็สามารถที่จะสั่งจองได้นะครับหรือว่าพรีออเดอร์ได้แล้วก็หนังสือจะออกสิ้นเดือนมั้งส่งสิ้นเดือนครับผมชื่อไทยชื่อว่าธุรกิจวิกฤตเองนะครับธุรกิจวิกฤตเองครับผมก็ทํายังไงที่จะเปลี่ยนโอกาสให้เป็นวิกฤตได้เนาะ
เอ๊ะนะคะ
เอ๊ะ
ฟังแล้วตอนแรกเหมือนดีอ้อสักพักแต่นี้ไม่เกี่ยวกับพี่โสพลใช่ไหมหมายถึงไม่ได้เป็น
อ๋อไม่ครับก็คื
ออ
เกี่ยวกับธุรกิจที่
ต่า
ล้มเหลวแล้วก็ที่เคยรุ่งโรจน์แล้วก็อยู่ๆก็สะดุดหน้าคว่ำครับผมอะไรประมาณนี้
ประมาณ
ใช่
ประมาณนั้น
เราเรียนรู้จากความล้มเหลวได้ดีกว่าใช่ครับกับความสำเร็จ
ประมาณนี้ค่ะ
ประมาณนี้ครับ
อ่ะ
ก
ม
็
าวัน
พ
น
ร
ี
้
้
อมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันที่จริงวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องความยึดติดแล้วกันน้องมีต้องเรียกคำนี้ความยึดติดกับอดีตที่เราปล่อยทิ้งไม่ได้น้องมีเคยเป็นไหม
โอ้
ที่แบ
บ
บ
่อ
ว
ย
่า
สต
ท
ร
ี่
ี
แบบ
เ
ว
พ
่า
ศ
โอ้ส
บ่
ต
อ
รีย เพศเหรอเดี๋ยว
ส
สิ
ตรีเพ
อย่า
ศ
เพิ่งอย่าเพิ่ง
เริ่มฟูมไฟแล้วพอพูดเริ่มฟูมไฟน้ำตาเริ่มลงมา
เริ่มฟุ่มเฟือยไม่ใช่เอางี้อ่ะยึดติดกับสิ่งที่เราลงทุนลงแรงไปแล้ว ล่อยทิ้งไม่ได้สักทีนี่แบบอารมณ์เหมือนใครก็ว่าน้องหมีเคยแบบซื้อของที่แบบแพงมากๆมาชิ้นหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ใช้อ่ะแล้วก็ไม่ยอมคือไม่ได้ใช้ไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่ยอมขายแล้วก็อยู่บ้านเงี้ยน้องหมีอาจจะไม่เป็นเพราะว่าน้องหมีเป็นมินิมอลลิสต์ป่ะแต่ว่าถ้าสมมติแบบเคยเป็นอารมณ์อย่างนี้ก็ได้เราพูดน้องหมีเราอาจจะแบบพูดถึงเรื่องการลงทุนก็ได้มีหุ้นตัวหนึ่งที่น้องหมีซื้อมาแล้วก็
ห
ต
น
ิด
ี
ดอยติดดอยแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ขายไม่ขาดทุนว่ะใช่ไหมถือมานานขนาดนี้ละรออีกสักหน่อยแล้วกันอะไรเงี้ยครับเคยเป็นไหม
เป็นอยู่ค่ะ
อ๋อ
เป
เป
็
็
น
นอยู่
แล
เหร
้
อ
วเป็นอยู่
ตอนนี้
ต่ออ
๋อเป็นแล้วเป็นอยู่เป็นต่อไปใช่ไหมโอเคก็วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะก็พูดถึงพอฟังพอดแคสต์นี้จบแล้วทุกคนจะปลงได้แล้วก็สามารถที่จะตัดอดีตได้นะครับผมก็หวังว่านะครับวันนี้เราจะมาปลดภาระแล้วก็สิ่งที่เรายึดติดกันมาโดยตลอดเนาะโอเคก็เดี๋ยวผมขอเล่าเหตุการณ์หนึ่งแล้วกันนะครับชื่อว่าคองคอร์ดน้องมีจำชื่อนี้ได้ไหมเครื่องบินคองคอร์ด
ที่เลิกบินไปแล้ว
ที่เราบินไปแล้วที่ตอนนั้นโอ้มันดังมากนะปีช่วงปีมันคือมันเริ่มมันเป็นโครงการแล้วกันเป็นโครงการที่สองรัฐบาลอังกฤษกับฝรั่งเศสร่วมมือกันร่วมมือกันแล้วก็มันเป็นเครื่องบินที่แบบเฮ้ยดีไซน์สวยมากนะครับดีไซน์สวยมากแบบโฉบเฉี่ยวบินเร็วกว่าเสียงจำได้ไหมบินเร็วกว่าเสียงแบบประมาณเกือบ2-3 เท่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็บินจากใช้เวลาบินจากลอนดอนไปนิวยอร์กเนี่ยประมาณ3 ชั่วโมงนะครับปกติแล้วเนี่ยจะใช้เวลาทั้งหมด7 ชั่วโมงนะในการบินจากลอนดอนนิวยอร์กเนี่ยแต่ว่าคองคอร์ดเนี่ยใช้เวลาบินแค่3 ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่มันเริ่มบินบนท้องฟ้านะครับมันกลายเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเหมือนคล้ายกับหัวคนเนี่ยตื่นเต้นมากเลยว่าเฮ้ยต่อไปฉันจะได้เดินทางด้วยเครื่องบินที่เร็วกว่าเสียงนะครับผมแล้วก็ทําให้ไปถึงปลายทางเนี่ยได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าโปรเจกต์เครื่องบินคองคอร์ดนะครับเต็มไปด้วยปัญหานะอย่างแรกเลยคือเรื่องค่าใช้จ่ายเนาะโครงการเนี้ยเป็นการร่วมทุนกันนะครับอย่างที่บอกไปเป็นการร่วมทุนกันระหว่างอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสครับผมเริ่มต้นช่วงปี1962ประเมินค่าใช้จ่ายตอนแรกประมาณ1,500 ล้านนะครับ1,500 ล้านปอนด์นะครับคิดเป็นเงินตอนนั้นคิดเป็นเงินปัจจุบันแล้วนะ1,500 ล้านปอนด์เนี่ยแต่สุดท้ายนะครับโปรเจกต์ไปจบที่ประมาณ9,430 ล้านปอนด์นะครับเพิ่มมาประมาณกี่เท่าอ่ะ4-5 เท่าอ่ะใช่ไหมนึกว่าโครงการของประเทศไทยนะไม่ใช่อันนี้โครงการของต่างประเทศเขาก็บานปลายเหมือนกันนะครับคือแล้วก็ผลิตเครื่องบินได้ทั้งหมดแค่ประมาณ20 ลำเท่านั้นเนาะตลอดเหมือนคล้ายกับประมาณ20 กว่าปีอ่ะ27 ปีโครงการประมาณ27 ปีนะครับในช่วงเริ่มต้นเนี่ยมีสายการบินหลายสายการบินแล้วกันที่แบบแสดงความสนใจที่อยากจะซื้อแต่สุดท้ายแล้วอ่ะก็จะมีแค่2 สายการบินเนาะของอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยมาใช้ก็คือAir France แล้วก็ British Airways นะครับที่แบบเป็นของประเทศเขาด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนคล้ายกับว่าสร้างขึ้นมาก็ยังไงกูก็ต้องซื้อแล้วว่าอะไรประมาณนี้ครับสร้างขึ้นมา20 ลำก็ต้องใช้นะครับปัญหาต่อมานะคือเรื่องคอสเนาะปัญหาต่อมาคือเรื่องค่าเชื้อเพลิงครับเชื้อเพลิงที่ใช้เนี่ยในปริมาณสูงกว่าเครื่องบินทั่วไปมากๆนะผมถ้าสมมติว่าจะใช้เครื่องบินคองคอร์ดเนี่ยในการที่จะบินเนี่ยตั๋วเครื่องบินอ่ะจะต้องแพงกว่าตั๋วเครื่องบินธรรมดานะประมาณ30 เท่าเพื่อที่จะให้มันคุ้มค่ากับการบิน1 ครั้งนะครับประเด็นอีกเรื่องนึงคือเรื่องเสียงดังมากเสียงดังมากๆคือแบบบินผ่านเมืองไม่ได้เลยนะครับมันฟุ้มมันโซนิกบูมเนาะแล้วมันแบบกระทบกระเทือนกับการแบบการใช้ชีวิตของคนอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางการบินเลยถูกจำกัดบนมหาสมุทรเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบินในเมืองไม่ได้เลยผ่านในเมืองไม่ได้ในประเทศหมดสิทธิ์นะครับอีกอย่างหนึ่งคือค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงนะครับที่สูงกว่าเครื่องบินทั่วไปแล้วก็กลายเป็นประเด็นแบบเรื่องความปลอดภัยคือแบบถ้าสมมติแบบเมนเทนไม่ได้อันนี้ครับความปลอดภัยมันก็จะลดลงเลยประมาณนี้เนาะสุดท้ายครับเริ่มต้นในปี1962เนาะกว่าจะได้เครื่องบินต้นแบบเนาะเริ่มบินได้จริงๆก็ปากเข้าไป1976ประมาณ10 กว่าปีนะครับจากวันที่2 รัฐบาลเนี่ยประกาศลงนามสัญญาด้วยกันนะครับเมื่อเริ่มถูกนำมาใช้งานจริงๆเนี่ยค่าใช้จ่ายก็พอกพูนขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนนะครับแพงอ่ะ ก็คือด้วยความแพงของมันแบบด้วยความเมนเทนเนนซ์ของมันอะไรต่างๆนะก็แพงนะแต่ว่ารัฐบาลทั้งสองประเทศเนี่ยก็ไม่หยุดต้องมีตัดสินใจทําต่อไปทําต่อไปเพราะว่าแบบเฮ้ยจะหยุดก็เฮ้ยลงทุนมาขนาดนี้แล้วอ่ะหยุดก็ล้มเหลวสิวะอะไรเงี้ยครับหยุดก็รู้สึกแบบขาหน้าด้วยใช่ไหมทั้งแบบรู้สึกเฮ้ยมันอาจจะหาวิธีโมเดลที่แบบทํากําไรได้หรือเปล่าในอนาคตอย่างไรครับก็คือประคองกันไปสองประเทศเนี่ยก็ประคองกันไปยาวนาน27 ปีครับเริ่มบินปี1976นะครับปี2003นะครับถึงจะเลิกและที่โครงการนี้เลิกนะครับเพราะว่าปี2001เกิดอุบัติเหตุไม่รู้มันต้องมีจําได้ไหมปี2001
โอ้อัน
เกิ
น
ด
ี
อ
ุ้
บัต
แ
ิ
บ
เห
บ
ตุ
ยิ่ง
เครื
ใ
่
ห
อ
ญ
ง
่
บินคอนคอร์ดใช่ไหมที่ผู้โดยสารประมาณร้อยกว่าชีวิตครับผู้โดยสารประมาณร้อยกว่าคนแล้วก็แอร์แล้วก็กัปตันอีกรวมทั้งหมดประมาณร้อยเก้าคนมั้งที่เสียชีวิตแล้วก็แถมไม่พอบินไปชนไอ้นั่นอีกนะบินไปชนโรงแรม
อ้าวเหรอ
แล้
คว รับ
คนที่อยู่คนที่อยู่ในโรงแรมก็เสียชีวิตด้วยอีกประมาณอีก4 คนแล้วก็มีบาดเจ็บด้วยนะครับคือแบบเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นครั้งใหญ่มากของเครื่องบินคอนคอร์ดนะครับอันนั้นคือเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ต่อมาก็คือ9/11เนาะพอมี9/11ปุ๊บก็เหมือนคล้ายกับสายการบินมันก็เริ่มเข้มงวดอะไรขึ้นมากขึ้นอะไรเงี้ยครับสุดท้ายปี2003โครงการนี้ถึงยุติไม่ได้ยุติเพราะว่าสองคนนี้ตัดเอสองประเทศนี้ตัดสินใจนะแต่ว่ายุติเพราะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วมันจึงทําให้ยุติเอโครงการนี้เกิดขึ้นไปมันเหมือนอารมณ์เนี่ยนะครับคือคําถามอะคําถามก็คือว่าทําไมทั้งสองรัฐบาลเนี่ยอังกฤษและฝรั่งเศสเนี่ยถึงลากโปรเจกต์เนี่ยมาหลายทศวรรษมากๆทั้งๆที่รู้ว่ามันไม่น่ารอดเพราะมีปัญหาแบบเยอะมากๆเท่าที่พูดมาเนาะทําไมไม่หยุดใช้เงินภาษีของประชาชนเพราะว่าอย่าลืมนะมันเป็นเงินภาษีที่แบบเอามาอุ้มโปรเจกต์นี้ไว้เนาะให้เร็วกว่านี้แล้วนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าอคติของต้นทุนจมหรือว่าซังคอสฟาลาซีนั่นเองนะครับหรือว่าบางคนก็เรียกว่าคอนคอร์ดฟาลาซีนะก็เอางี้อธิบายง่ายๆลองยกตัวอย่างนี้ก็ได้ครับอย่างเช่นว่าเราซื้อตัวหนังเรื่องหนึ่ง200 บาทนะครับเขาไปดูที่โรงหนังละเฮ้ยดูแล้วประมาณ1/3ของเรื่องแต่ว่าเฮ้ยแบบเฮ้ยไม่ชอบเนี่ยไม่ใช่แนวอะอย่างเช่นแบบอ่ะผมเอางี้ของตัวเองก็ได้เวลาผมเข้าไปดูหนังผมไม่ชอบหนังแบบหนังสยองขวัญผมไม่ชอบแบบหนังผีอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าผมซื้อผมแบบต้องเข้าไปแล้วแต่ซื้อแล้วนะซื้อ200 บาทแล้วเข้าไปดูอะเป็นผมก็จะดูให้จบนะเพราะผมจ่ายตังค์ไปแล้วผมก็จะแบบก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้สึกแบบเสียดายเงินอะไรประมาณนี้หรือเวลาเราไปร้านอาหารเราสั่งอาหารแล้วเรารู้สึกว่าสั่งมาเยอะอะแล้วก็กินไม่หมดอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะยัดอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยเราไม่อยากเสียดายเงินก็ฝืนทําต่อไปนะครับประคับประคองหรือไม่ก็ถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ก็ได้ความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งแล้วกันความสัมพันธ์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่แย่มากๆแบบเขาอาจจะท็อกซิกไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับคนนะความสัมพันธ์กับงานความสัมพันธ์กับหัวหน้าความสัมพันธ์กับที่ทํางานกับเพื่อนมันเป็นเรารู้อยู่แล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไม่ดีต่อเรามากๆครับแต่ว่าเราก็ยังคงคีปรีเลชั่นชิพนี้ต่อไปอ่ะเพราะว่าเราลงทุนกับมันมานานแล้วเราลงทุนลงแรงกับมันมานานละคือแบบเฮ้ยอย่างในงานอะไรเงี้ยครับเราอาจจะรู้สึกว่าแม้ว่างานมันจะไม่ดีแต่ว่าเฮ้ยเราก็อยู่นี่มาแบบ5 ปีแล้วอ่ะมันก็เฮ้ยมันก็ได้แหละอะไรประมาณนี้ครับคือแบบเหมือนคล้ายแบบพยายามหาเหตุผลให้ตัวเองเพื่อที่จะแบบอยู่ต่อไปอะไรประมาณเนี้ยซึ่งนี่แหละครับพอเราตกอยู่ในวังวนความคิดแบบเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเราก็จะทนมันต่อไปเรื่อยๆจนมันจบนะครับซึ่งอคติตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆเนาะมันสามารถที่จะกระทบกับเวลานะครับความสัมพันธ์พลังงานชีวิตแล้วก็เงินทองของเราเนี่ยในชีวิตได้เยอะมากๆนะครับผมเมื่ออย่างที่พูดไปเมื่อกี้เนาะอย่างแบบเรื่องการลงทุนนะครับเรื่องที่เราเจอกันนะติดดอยอะไรเงี้ยครับเวลาเราขายหุ้นเนี่ยเราจะอ้างอิงจากราคาที่เราซื้อมาเราจะพยายามคิดถึงเสมอว่าเราซื้อมา10 บาทเราจะไม่ขาย8 บาทแน่นอนอะไรเงี้ยครับเราคิดอยู่ในหัวคือเราอ้างเราไปคิดถึงจุดที่เราซื้อน้องหมีเราไปคิดถึงจุด10 บาทใช่ไหมแต่นั่นแหละเป็นความคิดที่ผิดเพราะว่าเราต้องคิดว่าเฮ้ยอนาคตอ่ะมันจะไปที่ราคาเท่าไหร่เข้าใจไหมเหมือนคล้ายกับว่าเราต้องดูว่าเหตุผลที่เราจะถือต่อไปอ่ะไม่ใช่เพราะ เหตุไม่ใช่เพราะราคาที่เราซื้อมาเท่าไหร่แต่ว่ามันราคาจะไปเท่าไหร
่
อย่างนี้ก็คือว่าตอนเนี้ยเราซื้อมา10 บาทจริงแต่ว่าตอนนี้ราคามัน8 บาทเราต้องคิดในใจแล้วว่าเฮ้ยมันจะไป6 บาทมั้ยวะหรือว่ามันจะไป12 บาทจริงๆอะไรเงี้ยครับซึ่งนี่แหละคือเราต้องพยายามตัดสิ่งที่เราลงทุนไปแล้วออกให้หมดก็คือแบบภาระที่เราเคยมีหรือว่าภาระที่เราลงทุนไปแล้วหรือว่าต้นทุนที่เราลงไปแล้วเนี่ยอย่าไปคิดถึงมันเลยแล้วคิดถึงว่าต่อจากเนี้ยมันจะเป็นยังไงโอเคอันนี้คือเรื่องการลงทุนเนาะเหมือนกันความสัมพันธ์ก็เหมือนกันเราไม่ต้องไปคิดว่าเราลงทุนกับความสัมพันธ์เนี้ยกับคนคนเนี้ยงานอันเนี้ยไปนานเท่าไหร่แล้วหรือว่าเยอะเท่าไหร่แล้วแบบความรู้สึกอะไรต่างๆนะที่เราลงไปแล้วเนี่ยมันเยอะเท่าไหร่ไม่สนใจมองไปข้างหน้าว่าพรุ่งเนี้ยหรือว่าอีกปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงวะงานเนี้ยมันจะดีขึ้นไหมคนคนเนี้ยมันจะดีขึ้นไหมเนี่ยคือแบบพอเราคิดแบบนี้ปุ๊บอะถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะตัดต้นทุนที่เราลงทุนไปแล้วเนี่ยออกไปได้เนี่ยไม่นำมาเป็นปัจจัยในการตัดสินใจกับอนาคตนะเราจะตัดสินใจได้ง่ายมากเลยเราจะรู้ว่าเฮ้ยคนคนนี้ไม่น่าคบอะคนคนนี้เราควรจะตัดออกจากชีวิตหรือว่าหุ้นตัวเนี้ยกูควรจะขายอะไรประมาณนี้อะไรที่แบบคอมเซเว่นอะไรเงี้ยที่ซื้อมาก็ขายไปฮะอะไรนะ
อุ้ย
ไม่ใช่ก็คืออันเนี้ยผมต้องบอกนะคอมเซเว่นเนี่ยผมตัดสินใจพลาดอันนี้ผมบอกได
้
เราก็รู้อยู่อะไรเงี้ยครับซึ่งแบบการบริโภคในประเทศมันไม่ได้ดีงั้นแล้วอะไรเงี้ยครับซึ่งผมก็ตัดทิ้งไปคือแบบหลายๆอย่างคือผมจะบอกว่าเราต้องพยายามเขาเรียกว่าไงอ่ะเราต้องพยายามตัดสิ่งที่เราลงทุนมาแล้วออกไปจากปัจจัยหรือว่าสาเหตุที่เราจะเอามาใช้ในการตัดสินใจในอนาคตครับอะไรที่เสียแล้วก็เสียไปนะครับผมก็ลองถามคำถามนี้แล้วกันครับลองถามนี่ก็เขาก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะใน Art of Thinking Clearly เนาะเขาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันเขาพูดถึงเรื่องแบบสงครามเวียดนามอะไรเงี้ยตอนนั้นที่อเมริกาเข้ามาผัวพันกับสงครามเวียดนามใช่ไหมแล้วมันเหมือนนะครับว่ามันถอนตัวไม่ขึ้นอ่ะถอนตัวไม่ได้อ่ะแบบถล่มลึกลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับสุดท้ายก็แบบเสียคนเสียประชาชนเสียทรัพยากรไปเสียทหารอะไรเงี้ยครับค่อนข้างที่เยอะมากๆครับหรือว่าเขาก็มีคนเปรียบเทียบสงครามรัสเซียยูเครนเหมือนกันที่ตอนเนี้ยปูตินแบบถอนตัวไม่ขึ้นเพราะว่าซังคอสฟาลซีเหมือนกันนะครับอารมณ์ประมาณนี้เนาะมีคำกล่าวนึงนะครับของวอร์เรน บัฟเฟตต์นะครับเขาบอกว่าเมื่อเรารู้ตัวว่าตัวเองกำลังอยู่ในหลุมนะครับสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะทำได้คือหยุดขุดหลุมต่อไปนะครับผมเขาพยายามหาวิธีออกจากหลุมนั้นให้ได้เนาะก็ลองถามตัวเองครับว่าเรากำลังมีโปรเจกต์นะครับความสัมพันธ์งานการลงทุนอะไรไหมที่ทำต่อที่เรายังเลือกทำต่อเพียงเพราะว่าเราลงทุนกับมันมาเยอะแล้วนะครับแต่ไม่มีโอกาสเลยที่มันจะเติบโตหรือว่างอกงามในอนาคตนะครับลองหาคำถามนี้ก่อน2นะครับมีโปรเจกต์นะครับความสัมพันธ์งานการลงทุนอันไหนที่เราต้องลงทุนเพิ่มเรื่อยๆแม้จะขาดทุนไปหลายต่อหลายครั้งแล้วก็ตามนะครับคืออะไรก็ตามที่แบบเราต้องอินเวสต์พลังงานอินเวสต์ความสัมพันธ์อินเวสต์อะไรต่างๆแบบลงไปเรื่อยๆทั้งๆที่มันไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยอ่ะมีไหมมีในนั้นไหมแล้วก็คำถามข้อที่3นะครับก็คือถ้าตัดต้นทุนทุกอย่างที่มีทิ้งไปจนหมดแล้วเราจะยังพร้อมลงทุนกับโปรเจกต์ความสัมพันธ์งานและการลงทุนอันนี้ต่อไปในอนาคตหรือเปล่านะครับก็3คำถามนี้ให้ลองคิดกันดูนะครับอันไหนที่เป็นภาระหรือว่าอันไหนที่เป็นสิ่งที่ยึดติดเราไว้อยู่นะครับอันไหนที่แบบในอนาคตมันไม่มีทางเป็นไปได้เนาะก็อย่าไปยึดติดกับสิ่งที่เราลงทุนไปแล้วหรือเวลาที่เราลงทุนไปแล้วเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์กับอนาคตเลยนะครับผม
โอ้โหเป็น EP ที่แบบฟังแล้วเอาจริงมันซื้อหุ้นก็อย่างนะพี่ขายขาดทุนนี่ตั้งใจแข็งเหมือนกันนะที่จะเรียนรู้ว่าเราผิดพลาดแล้วก็แบบช่างแม่งอ่ะเอาพูดตรง
ๆช่างแม่ง
สะเทือนใจขนาด
สะเทือนใจนะครับก็ใครก็ตามผมว่ามีทุกคนแหละจริงๆนะคือไม่ใช่ว่าแบบนั้นงี้เนาะคือเราทุกคน
อ
ะผมว่าเราทุกคนแบบเรารู้สึกเสียดายกับสิ่งพลังงานแล้วก็เวลาแล้วก็อะไรก็ตามอารมณ์อะไรเงี้ยครับที่เราลงทุนไปกับหลายๆอย่างในชีวิตของเราอะ มันเสียดายได้นะเว้ยมันไม่ผิดหรอกที่เสียดายคือมันเป็นสิ่งที่เราลงทุนลงแรงไปอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้ามันไม่ได้มีประโยชน์ต่อเราในอนาคตหรือว่ามันไม่มีทางที่จะงอกเงินอีกแล้วอะใช้พลังงานที่เหลือไปสร้างสิ่งใหม่ดีกว่าไหมหรือแบบอ่ะถ้าสมมติแบบขายหุ้นนั้นแล้วไปซื้อหุ้นตัวใหม่ที่มีโอกาสในอนาคตที่ดีกว่าอะไรเงี้ยครับจะดีกว่าไหมอะไรประมาณเนี้ยครับอ่ะอย่างแบบมองอะไรเงี้ยเช่นแบบหุ้นสื่อดิจิตอลอะไรเงี้ยครับแบบทีวีดิจิตอลอะไรเงี้ยอ่ะเราก็รู้ว่ามันไม่รอดละคนไม่ดูทีวีก็ไปหาอย่างอื่นดีไหมแบบชิป AI อะไรเงี้ยครับอะไรก็ว่ากันไปเนาะคือแบบอะไรก็ตามที่เรามองเห็นอนาคตว่ามันสามารถที่จะเติบโตได้ก็อาจจะเป็นวิธีที่ดีในการที่จะรู้สึกว่าถ้าสมมติตัดเหล่านั้นออกไปหมดอะเราสามารถที่จะ fresh start ได้นะครับผม
ก็ฝากกันไว้สำหรับ EP นี้เตือนใจได้หลายคนนะรวมทั้งผู้จัดรายการเองด้วย
อันไหนไม่ใช่ก็ขายไปเนาะ
อะไรไม่ใช่ก็ทิ้งไปนะคะอ๋อ
ใช่อันนี้มันมีหนังสือนี่ใช่ไหมอะไรไม่ใช่ก็ทิ้งไป
จากคุณฟูมิโอะซาสกินะคะ minimalist
นี่ใช่
goodbye things โอเค
goodbye things
วันนี้ก็เป็นบทเรียนละกันอ่ะพูดตามตรงทุกท่านว่ามันทำยากนะอันนี้ก็พูดแล้วก็ยังระลึกถึงสิ่งที่มันได้พลาดมาแล้วนะคะแต่ว่าขอพี่สุพลพูดว่ามันใช้ได้กับทั้งเรื่องความสัมพันธ์ก็ดีและเรื่องอื่นๆนะสมบัติพัสถานข้าวของยศถาอำนาจและเงินตราโอ้มันก็เชื่อมได้หมดนะคะก
็
ถ้าท่านทิ้งเป็นท่านจะมีความสุขอ่ะรู้แค่นี้
โอเคชีวิตก็มีแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวเราก็จบ EP นี้เดี๋ยวเราจะไปบวชกันแล้วนะครับ
สาธุ99
สาธุ99นะ
โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้ฟังมากๆนะจ๊ะที่อยู่ฟังรายการของเราแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปพบกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนี่นะให้ตื่นเต้นเล่นสำหรับวันนี้น้องหมีและพี่โสพลต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า
สวัสดีครับ